რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საკრებულო შუალედური არჩევნები ახლოვდება. ლაგოდეხის მერიას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას შეადანაშაულებენ.
მივესალმებით მეტი ფიტნეს და სპორტული მოედნების მოწყობას, მაგრამ არა საარჩევნო პერიოდში. აი ეს არის წმინდა წყლის, რასაც ქვია, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
ვერანაირ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება სამფაქტს ნამდვილად მე ვერ დაუკავშირებ. განსაკუთრებული აუცილებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ დარჩა გარკვეული თანხები, რომლებიც არათვისების შემთხვევაში ეს თანხები ფაქტობრივად მუნიციპალიტეტთან ბრუნდება.
რას მოითხოვენ ხელვაჩაურელები, რომლებიც მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას აპროტესტებენ?
უსაფრთხოების დაცვას, რომ ჩვენ ხვალდაზე რამე უსაშიშროება არ მოგვენის.
როგორ უნდა მაკადრო, რომ ასლას გადაგიხდი ამაში ხეხილში, ვერსაც სამართალი ვერ ვიპოვე.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ევროპული საქართველოდან ირმა ნადირაშვილმა ჩვენება მისცა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას. საქმე ეხება ნადირაშვილის განცხადების შემდეგ დაწყებულ გამოძიებას. ნადირაშვილის განცხადება კი, რომელიც მან 19 სექტემბერს შეიტანა პროკურატურაში, ეხებოდა პატიმართა შეწყალებასთან პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი გაბუნიას სავარაუდო კორუფციული კავშირის გამოძიებას. პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ ირმა ნადირაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ყველაფერს ერთი ადამიანი, ბიძინა ივანიშვილი წყვეტს და ახლა მან უნდა მოიფიქროს, აპირებს თუ არა, რომ დიმიტრი გაბუნია და სალომე ზურაბიშვილი პასუხის გასაცემად პროკურატურაში მივიდნენ და საბოლოო ჯამში პასუხი გასცენ სკანდალურ გადაწყვეტილებას. საქმე ეხება რამდენიმე მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის შეწყალებას, მათ შორის არიან განზრახმკვლელობისთვის მსჯავრდებულები. ირმა ნადირაშვილმა გენერალური პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ გამოკითხვის დროს გამომძიებელს არ დაუსახელა ვინაობა იმ წყაროსი, რომელმაც მას ინფორმაცია მიაწოდა დიმიტრი გაბუნიას სავარაუდო კავშირების თაობაზე. ნადირაშვილის განცხადებით, მან გამომძიებელს განუმარტა, რომ კანონი აძლევს უფლებას წყარო საიდუმლოდ დატოვოს და ეს გააკეთა იმიტომ, რომ სწორედ ამ პირობით მიიღო წყაროსგან ინფორმაცია და მეორეც, როგორც ირმა ნადირაშვილმა თქვა, არ უნდა, რომ ეს პირი დევნის ობიექტი გახდეს. ჟურნალისტების შეკითხვას, თუ საიდან ფლობს წყარო არსებულ ინფორმაციას, ირმა ნადირაშვილმა უპასუხა, რომ მის წყაროს თავად სურდა ახლობელს დახმარებოდა შეწყალების მოპოვებაში და დაუკავშირდა ერთ-ერთ ადვოკატს ინფორმაციის მისაღება, თუ რა საბუთები იყო ამისათვის საჭირო.
და ადვოკატმა უთხრა, რომ ასე კი არ უნდა ეს საქმე. ძალიან მარტივი გზა ეს არის, რომ დაუკავშირდეთ ერთ-ერთ პარტნიორს, გაბუნიასი, რომელთან ერთადაც საადვოკატო ბიურო ჰქონდა, და ამ პარტნიორის საშუალებით გახვდეთ გაბუნიასა. და აი ესეთი წესით მიიღოთ შეწყალება.
ამასთან ირმა ნადირაშვილმა არ დაადასტურა მედით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პარტნიორი სავარაუდოდ იყო პატა სალია, თავადაც ადვოკატი, რომელიც ამჟამად ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორია. შეკითხვას ისარგებლა თუ არა მისმა წყარომ სქემით, რომელიც ერთ-ერთმა ადვოკატმა გააცნო, ევროპული საქართველოს დეპუტატმა თქვა, რომ ეს ინფორმაცია მისთვის უცნობია. დღესვე განცხადებები გააკეთა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა დიმიტრი გაბუნიამ და ეს იყო მისი საჯარო განცხადებები ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. დიმიტრი გაბუნიას თქმით, მისთვის მძიმეა ბრალდებები, რაც ბოლო პერიოდია ესმის. საზოგადოებასთან ერთად მეც მაინტერესებს, ვინ შეადგინა სია, ვინ დაუდო პრეზიდენტს და რატომ მოხდა ეს შვებულები და რომ ჩამოვედი. თათბირზეც და პრეზიდენტსაც პირადად ვუთხარი, რომ ჩემთვის ეს გადაწყვეტილებები მიუღებელია. მან არაფერი მიპასუხა, ეს მისი დისკრეციული უფლებაა და მე პასუხი ვერ მივიღე, განაცხადა დიმიტრი ვიდრე გაბუნია. ჟურნალისტებმა მას კითხეს, შეიძლება თუ არა შეწყალებულთა სიასთან კავშირი ქონოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეს, ანგი ხუციშვილს, რაზეც დიმიტრი გაბუნიამ უპასუხა, რომ ხუციშვილი პრეზიდენტის უფროსის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეა, ამ საკითხზე მეც ვერაფერს იტყვის, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე კანონს ნუ დამარღვევინებთ, ეს ადამიანები თავად მივლენ საგამოძიებო ორგანოში, განაცხადა დიმიტრი გაბუნია. მან არ გამორიცხა, რომ გარკვეული პროცედურების შემდეგ გამოძიების დაწყებასაც თავადაც მოითხოვს.
ის დაჭირდა ჩემი სახელის და გვარის დათხრა. ეს უკვე მე მაინტერესებს, იურისტთა ჯგუფი, ადვოკატთა ჯგუფი მუშაობს, მიმდინარეობს ჩემი მოთხოვნით დამოუკიდებელი ჟურნალისტური გამოძიებაც ამასთან დაკავშირებით. მე ამ საკითხს ესე არ დავტოვებ. ეს არის სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი ჩემთვის. ესეთი ცრუ ბრალდებები, რომელიც ამ პირეების გამალობაში მოხდა. ესეთი ტერორი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გეუბნებით გულწრფელად. ჩემი ოჯახის წევრები არიან და ჩემი სამეგობრო განადგურებული. ესე არ შეიძლება ხალხო რა თითის დადება და ვის ინტერესში იყო ჩემი გვარის წამოწევა. არ არის გამორიცხული პროკურატურას მიუმართო და გამოიძიო კონკრეტულად რა მოხდა.
დიმიტრი გაბუნიას განცხადებით შეცდომაშია შეყვანილი იოსებ ქოიავას ოჯახი, საუბარია მსჯავდებული ზურაბ ნადირაძის შეწყალებაზე, რომლის შემდეგაც მოკლული იოსებ ქოიავას მამა თამას ქოიავამ განაცხადა, რომ სწორედ დიმიტრი გაბუნიამ მფარველობდა მისი შვილის მკვლელ ზურაბ ნადირაძეს, რომელიც ამჟამად ძებნილია და დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული 15 წლიანი პატიმრობა. თამას ქოიავას თქმით, დიმიტრი გაბუნი ამისთვის რამდენჯერმე პრაღაშიც იყო ჩასული, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა კი ამ ბრალდებას აბსურდული უწოდა და თქვა, რომ ზურაბ ნადირაძესთან არასდროს არანაირი შეხება არ ჰქონია. 23 სექტემბერს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა საპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თამარ ალანიას მოსმენით დაიწყო იუსტიციის საბჭოს მიერ წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების განხილვა. პარლამენტში სულ 20 კანდიდატია წარდგენილი. პირველი შეკითხვა, რომელიც ალანიას დაუსვეს, 14 წლის გვანცა ყუფარაძის საქმეს ეხებოდა. 2006 წელს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გვანცა ყუფარაძე დამნაშავე ცნო თანაკლასელის მკვლელობის მცდელობაში და სასჯელად განუსაზღვრა 5 წლით პატიმრობა და 5 წლით პირობითი მსჯავრი. ამ განაჩენის ძალაში დატოვებას დაეთანხმა საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თამარ ალანიაც. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა სოფიო კილაძემ თამარ ალანიას უთხრა, რომ გვანცა ყუფარაძის საქმეზე საზოგადოებას არაერთი შეკითხვა დღემდე აქვს და დაინტერესდა რა მტკიცებულებებზე დაყნობით მიიღო მან გადაწყვეტილება.
თუ თვლით, რომ ქონდათ თქვენ საკმარისი მტკიცებულებები ხელთ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ 14 წლის ბავშვის გოგონას მიმართ ასეთი მკაცრი სასჯელი იყო ნამდვილად არათანაზომიერი? მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ თქვენ კარგად იცოდით, როდესაც ამ განაჩენზე აწერდით ხელს, რომ ეს იყო სააკაშვილის პენიტენციური სისტემა, სააკაშვილის ციხეები, სადაც ადამიანებს უმოწყალოდ კლავდნენ, აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სოფიო კილაძის ამ შეკითხვის საპასუხოდ თამარ ალანიამ განაცხადა, რომ გვანცა ყუფარაძის საქმეზე ნებისმიერი მოსამართლე მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებდა.
მოცემულ საქმეზე არსებული მტკიცებულებებით, არა თუ თამარ ალანია ნებისმიერი მოსამართლე, რომლის წინაშეც წარდგებოდა ეს საქმე მისი დაზარალებულის ჩვენებებით, რომელიც იყო უტყუარი, თანმიმდევრული ყველა ეტაპზე, იმ მოწმეთა ბაზის მიხედვით, რომელიც საქმეში იყო წარმოდგენილი, არა ერთი მოწმის, ასევე ექსპერტიზის დასკვნებით უტყუარად დასტურდებოდა ამ პირის ბრალეულობა.
განაცხადა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატმა თამარ ალანიამ და დასძინა, რომ სტრასბურგის სასამართლომაც დაადგინა, რომ გვანცა ყუფარაძის მიმართ არ დაარღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლებაო, ამასთან გვანცა ყუფარაძის საქმეს სადავო და საეჭოდ მიიჩნევდა არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია და იურისტი. ამავე სხდომაზე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ თამარ ალანიას კითხა პოლიტიკურ საქმიანობაში მოსამართლის მონაწილეობის კანონი დადგენილ შეზღუდვებსა და ეთიკის წესებზეც, რომლებიც მოსამართლეს არაძლევს რომელიმე პოლიტიკოსის მხარდასაჭერად ან წინააღმდეგ საჯარო გამოსვლის შესაძლებლობას. გიგა ბოკერიამ თამარ ალანიას გაახსენა ის ფაქტი, რომ ლევან მურუსიძემ, შალვა შავგულიძე ადვოკატი, დებატებში გამოიწვია წინასარჩევნო კამპანიის დროს და შემდეგ, როგ როგორც გიგა ბოკერი ამთქვა, მას დაესხა იმ არგუმენტებით, როგორც ამას აკეთებდა ქართული ოცნება. გიგა ბოკერიამ ალანიას მიმართა და დაინტერესდა ეს მიაჩნია მძიმე ან საშუალო დარღვევად თუ კარგ საქციელად ან არაფრად. ეთიკის ნორმები ჩემ კოლეგებთან დაკავშირებით რაიმეს განმარტების გაკეთების გამზღუდავს, ამიტომ მე ვერ ვისაუბრებ ამაზე, განაცხადა თამარ ალანიამ. მისი პასუხიდან გამომდინარე, გიგა ბოკერია დაინტერესდა თუ კი თავად ეთიკის ნორმებს იზიარებს, რა დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ ეთიკის ნორმები არსებობს, მაგრამ არა მურუსიძისთვის.
ბატონო გიგა, თქვენი შეფასება და ინტერპრეტირება იმ ქმედების რა კონკრეტულ ფაქტსაც მიეცით, მე ამას ასე ვერ წარმოვიდგენდი.
როგორ წარმოიდგენდით? 10 წამს გიმართებ კიდე.
დებატების გამართვა არ მგონია იყოფილიყო.
პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობა არ არის. ოპონენტზე დებატების გამართვა საერთაშორისო კამპანიის დროს ამას მე უყურებდი.
რამდენადაც? არა, მაგას არ გეუბნებით. კონკრეტულ საქმეს დაკავშირებით იყო საუბარი. ის ემთხოვდა თუ არა დებატებს და იმ ადამიანის პოლიტიკურ ხედვებს, რომელიც ადრე იყო ადვოკატი და მერე გახდა პოლიტიკოსი, ეს სხვა რამეა.
თამარ ალანიას ამ განცხადების საპასუხოდ გიგა ბოკერია მას უთხრა, რომ როდესაც ადამიანი ჭაობში იძირება, არ უნდა ფარტხალებდეს, რადგან ეს მის დახრჩობას აჩქარებს. თამარ ალანიამ კი გიგა ბოკერიას ეს რეპლიკა შეურაცხყოფის მცდელობად შეაფასა. ბოკერიამ ალანიას გაახსენა მისი განცხადებაც, რომ თუ მოსამართლე საჯარო დააფიქსირებს პოზიციას, რომ ზოგადად ოკუპაცია ამ მტრების ჯაშუშური საქმიანობა მიუღებელია და თუ იტყვის, რომ არა ოკუპაციას, ეს ეთიკის პრობლემაა. ამის შემდეგ გიგა ბოკერიამ რეზუმეს სახით ასეთი განცხადება გააკეთა.
როცა ადამიანს არ შეუძლია თქვას, რომ ეთიკის კოდექსის დარღვევა და მოსამართლეებისთვის შეუფერებელი არ პოლიტიკურ დებატებში გამოწვევა ოპონენტის. იმიტომ რომ ეს კონკრეტულ ადამიანს ეხება. ამ აბსურდის მოსმენის შემდეგ, რომ თურმე ოკუპაციაზე ლაპარაკი არ შეუძლია მოსამართლეს, მაგრამ მურუსიძეზე მისი ხება შეუძლია. ყველას მოგიწოდებთ, რომ გადაწყვეტოთ საკითხები თქვენი პოლიტიკური სიდრისის მიხედვით.
მადლობა.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე თამარ ალანიას მიმართ დაისვა არაერთი მწვავე შეკითხვა, მათ შორის დამოუკიდებელი დეპუტატებისგანაც. ეკა ბესელიამ კი მაგალითად თამარ ალანიას მოუწოდა იმისკენ, რომ მიხალ ზაკაშვილის მმართველობის დროს მიღებული გადაწყვეტილებების გამო საზოგადოებას ბოდიშიც მოუხადოს, თუმცა როგორც თამარ ალანიამ თქვა, მას საბოდიშო არაფერი აქვს. კომიტეტის ხდომის დაწყება თან ერთად პარლამენტთან მიმდინარეობდა დამოუკიდებელი იურისტების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის აქცია, სახელწოდებით არჩა ბეტონო კლანი. ამ აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ პარლამენტმა მხარი არ დაუჭიროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით ერთ თვეში საქართველოში საკრებულოს შუალედური არჩევნები ჩატარდება სამ მუნიციპალიტეტში, ადიგენში, მარტვილსა და ლაგოდეხში. იქ საკრებულოს მაჟორიტარი წევრები უნდა აირჩიონ. ლაგოდეხის საკრებულოში ახალი წევრის ასარჩევად კანდიდატები ოფიციალურად ჯერჯერობით არც ერთ პარტიას არ დაუსახელებია, თუმცა ოპოზიცია ადგილობრივ ხელისუფლებას უკვე ადანაშაულებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში. რაზეა საუბარი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
27 ოქტომბერს ლაგოდეხის მე-15 ოლქის ოთხუბანზე, რომელიც სოფელ აფენის თემს მოიცავს, საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება. არჩევნების დანიშნვის მიზეზი მართველი პარტიის ქართული ოცნების დეპუტატის მიერ საკრებულოს წევრის მანდატზე უარის თქმა გახდა. გიაკობახიძე, რომელიც უხელფასო დეპუტატი იყო, ემიგრაციაში წავიდა. მართალია, აფენის თემში არჩევნები უკვე დანიშნულია, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ჯერ არც ერთი კანდიდატი არ არის დარეგისტრირებული. პარტია ევროპული საქართველოს ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს და ამავდროულად საკრებულოს წევრს გიორგი ენუქიძეს აქვს ინფორმაცია, რომ მართველ გუნდს კანდიდატი უკვე შერჩეული ჰყავს და წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართულია ლაგოდეხის მერია. უფრო კონკრეტულად, გიორგი ენუქიძე გვეუბნება, რომ მას შემდეგ, რაც არჩევნები დაინიშნა, მალევე 16 სექტემბერს ლაგოდეხის მერმა გამოსცა ბრძანება, სადაც წერს, რომ აფენის თემში მეორე საჯარო სკოლაში, სადაც ერთ-ერთი საარჩევნო უბანია განთავსებული, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით დაუყოვნებლივ უნდა მოეწყოს სპორტული და მინი ფიტნეს მოედანი. გიორგი ენუქიძის განცხადებით, ეს ბრძანება დასტურია იმისა, რომ ლაგოდეხის მერი ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს მართველი პარტიის კანდიდატის სასარგებლოდ, რადგან სხვა შემთხვევაში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად გადაუდებელი აუცილებლობის საჭიროება არ შეიძლება დადგეს.
ქართულმა უცნებამ აფენის თემში კანდიდატად დაამტკიცა პიროვნება უმარშველიძე, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით არის ირაკლი ღარიბაშვილის ახლო ნათესავი და ამავე თარიღს 2019 წლის 16 სექტემბერს დაემთხვა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემული ბრძანება. ბატონმა ჯონდომ ეს ავარალოდ გააკეთა იმისთვის, რომ ახალგაზრდა კანდიდატს დაეხმაროს, ასე ვთქვათ, ხმების შემოკრეფაში, იმიტომ რომ ალბათ ამით ხას გაუსვამენ, რომ აი ასე ზრუნავენ აფენელ ახალგაზრდებზე. ამ სატენდერ პროცედურების დაცვის შემთხვევაში სავარაუდოდ თარიღი დავიდოდა და გამარტივებული შესყიდვით იქ ძალიან მალე დაიწყება, ასე ვთქვათ, სამშენებლო სამუშაოები. მივესალმებით მეტი ფიტნეს და სპორტული მოედნების მოწყობას, მაგრამ არა საარჩევნო პერიოდში. აი ეს არის წმინდა წყლის, რასაც ქვია, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება საარჩევნო კამპანიის დაწყების შემდეგ.
ლაგოდეხის მერის ჯონდომ დივნიშვილის 16 სექტემბრით გამოცემულ ბრძანებაში წერია, რომ თუკი სოფელ აფენის მეორე საჯარო სკოლაში მინი სპორტული მოედანი და ფიტნეს მოედანი დაუყოვნებლივ არ მოეწყობა, შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგეს საზოგადოებრივ ინტერესს. ჩვენ მერს ვკითხეთ, რატომ დადგა აფენის თემში სპორტული ინფრასტრუქტურის ასე მოკლე დროში მოწესრიგების აუცილებლობა შუალედურ არჩევნებამდე პერიოდში და ხომ არ არის ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება? ჯონდომ დივნიშვილი თავის გადაწყვეტილებას ასე ხსნის.
განსაკუთრებული აუცილებლობა ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმასაც, რომ მინის სტადიონის სამუშაოები ითვალისწინებს განსაკუთრებულ სამუშაოებს. ვერანაირ ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენება სამ ფაქტს ნამდვილად მე ვერ დაუკავშირებ. განსაკუთრებული აუცილებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ 700,000 ლარი, რომელიც მიღებული გვაქვს ჩვენ დაფინანსება სკოლების რეაბილიტაციისათვის, 6 საჯარო სკოლაში განხორციელდა ეს პროექტები, დარჩა გარკვეული თანხები ეკონომიებს, რომლებიც არათვისების შემთხვევაში ეს თანხები ფაქტობრივად მუნიციპალიტეტებთან ბრუნდება ისე ცენტრალურ ბიუჯეტში.
როგორც წესი, გადაუდებელი აუცილებლობა ლობის მიზეზით საბიუჯეტო ორგანიზაციას შეუძლია ერთ პირთან მოლაპარაკების საფუძველზე ხელშეკრულება გააფორმოს და სატენდერო პროცედურების გვერდის ავლით დაუყოვნებლივ მოაგვაროს ესა თუ ის პრობლემა. თუმცა, როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ასეთ შესაძლებლობას მერია მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა იყენებდეს, თუკი სამუშაოების განხორციელების დაგეგმა წინასწარ შეუძლებელი იქნებოდა. უფრო მარტივად კი, გადაუდებელი აუცილებლობა შეიძლება დადგეს მაგალითად სტიქიური უბედურების დროს, როცა შაოები რამდენიმე საათში ან რამდენიმე დღეში უნდა შესრულდეს. ლაგოდეხის მე-15 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი ამბობს, რომ თუ ადმინისტრაციული რესურსის შესაძლო გამოყენებაზე ოფიციალურ შეტყობინებას მიიღებენ, ისინი საქმეს შეისწავლიან.
აღნიშნული შესახებ პირველად ქვეყნან ვიღე ინფორმაციას.
აინტერესდებით ამ
რა თქმა უნდა.
ადმინისტრაციული რესურსის შესაძლო გამოყენების ფაქტზე პარტია ევროპული საქართველო უახლოეს დღეებში ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიას მიმართავს და საქმის შესწავლას მოითხოვს. საკრებულოს შუალედური არჩევნები ლაგოდეხში აფენის თემში 4 უბანზე 27 ოქტომბერს ჩატარდება. 4-ვე უბანზე რეგისტრირებულია 4224 ამომრჩეველი, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი კანდიდატი არ არის დარეგისტრირებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება იწყება, რომელმაც რეგიონის ენერგომომარაგება უნდა გაუმჯობესოს. მიუხედავად ამ მიზნისა, მშენებლობის ადგილის სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეები, საუბარია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტზე, ამ შენებლობას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. მათ ორი ძირითადი მიზეზი აქვთ. რა მიზეზებია ეს და რას პასუხობენ მათ ენერგოკომპანიაში? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკიტაურში მცხოვრებლებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს სოფელში არსებული ძველი ელექტროგადამცემი ხაზების გამოცვლის წინააღმდეგ. როგორც აქციის მონაწილეები ყვებიან სოფელში არსებულ ელექტროგადამცემ ბოძებს და ხაზებს, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს დამონტაჟდა, ახლით და უფრო მძლავრით ცვლიან, რაც მათივე ვარაუდით მძლავრ გამოსხივებას გამოიწვევს და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო არ იქნება. როგორც მკვიდრი ნუგზარ კოკობინაძე ამბობს, მათ სამუშაოების მწარმოებელ კომპანია ელექტროპრო ჯორჯიას მოსთხოვეს მეცნიერული დასაბუთება იმის შესახებ, რომ ახალი ელექტროგადამცემი სისტემა, რომელიც მათ სახლებთან ახლოს გაივლის, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა. თუმცა კომპანიამ ასეთი კვლევა ვერ წარმოადგინა. მისივე თქმით, ახალი გადამცემი ბოძები უფრო დიდი იქნება და სადენები მასიური. ადგილობრივებს კი არ სჯერათ, რომ ამ გადამცემ ხაზებში ისევ 120 კილოვატი ელექტროენერგია გაივლის.
ამ ხაზს ცვლიან. სადენი ახლა რაც არის, იმაზე მსხვილი სადენი უნდა გამოვიდეს და სამი ხაზი იყო, ახლა არის 6 ხაზი. სახლებთან ძალიან ახლოს არის, რა თვითონ ხედავთ. ჩემ სახლთან უკვე თავს იყრის, გამანაწილებელია სამი ხედისკენ მივა, 9 ხაზი იყრის თავს. ხო და არ შეიძლება იქ ცხოვრება ფაქტიურად, ახლა თუ დაავადდებიან და შეუძლებელი იქნება ცხოვრება, ან ანზა უნდა იყოს, ან მაცხოვრებელი უნდა იყოს. ესო იყო და ისეთივე სიძლიერე შემოდისო. მავნე არ არის ადამიანისთვისო და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კიდარ გინდა. აუცილებლად საჭიროა ქალაქისთვისო. მე ვთქვა ქალაქისთვის საჭიროა, მაგრამ ჩვენი სიკვდილის ხარჯზე მე ვთქვა და მოწამის ხარჯზე მე. გააკეთეთ ისე რომ დენიც იყოს და ადამიანებსაც ხელი უჩაშრება ცხოვრებაში მე ვთქარი.
ნიკიტა ურელები ამბობენ რომ სოფელში 4 ოჯახს საკომპენსაციო თანხა 2000 ლარი შესთავაზეს. ნაწილს კი ნარგავების მოჭრის სანაცვლოდ 100 ლარის ოდენობის კომპენსაცია, რასაც ისინი კატეგორიულად არ ეთანხმებიან. სოფლის მოსახლეობა უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უფლებას ითხოვს, რის გარანტიასაც მათივე თქმით ვერც კომპანია და ვერც მოლაპარაკებაში ჩართული ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვერ აძლევს. საპროტესტო აქციის მონაწილეები დღეს ამბობდნენ, რომ მას შემდეგ, რაც მოლაპარაკება არ შედგა, კომპანიის წარმომადგენელი მათ დაემუქრა, რომ ელექტროგადამცემ ბოძებს პოლიციის ძალის გამოყენებით ჩადგამენ, ამიტომ კომპენსაციის აღება ურჩია. მოსაფიქრებლად კი დრო 23 სექტემბერს 12 საათამდე მისცა. მოსახლეობამ სწორედ ამ დროს გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია მოაწყო სოფლის ცენტრალურ გზაზე მდებარე ანძასთან.
აგე აქეთ გაიტანონ და დადონეს ძაბოა. ეს არის ჩემი შემოსავალი წყარო. როგორ უნდა მაკადრო, რომ 100 ლარს გადაგიხდი ამაში, ხეხილში? ვერსაც სამართალი ვერ ვიპოვე. ამას იქით ვერ შევა, არ ვიცი რას ვიზამ. გაიტანოს იქეთ და დადოს, მე მისი ფული არ მჭირდება. არავისი მათხოვარი არა ვარ. და ასე დამცინა, 100 ლარს გადაგიხდიო. 100 ლარი გადაუხადოს იმას, ვისაც აჩუმებენ.
აგვაცმო, აი, უნდა გააკეთოს საცხაის, რომ სოფელი არ დავზარალდეთ. არ ვაკმამბობთ, არ გააკეთოს კაცო. გააკეთოს, მაგრამ აცილოს სოფელს, რომ არ ვიყოს საშეშლებაში, რომ ქუხსაც წვის, ერთი უნდა ნახოთ, რომ რამ მდგომარეობაში ვარ. თავი მთიშავს, თავში მაქვს პრობლემა და მაი გამოისხება, რომ გაკეთება, ჩემ მე რა ვქნა, გაკეთები 4 შვილი მყავს.
სოფელ ნიკიტაურში მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ უსაფრთხოების გარანტიის გარეშე ისინი არ მისცემენ კომპანიას ელექტროგადამცემი სისტემის გამოცვლის საშუალებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მრავალრიცხოვანი აქციებით იმუქრებიან. ისინი რეაგირებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ. იმასაც ამბობენ, რომ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიასთან ერთად მოლაპარაკებებში ჩართული იყო ხელაჩაურის საკრებულოს წევრი ვახტანგ ლორთქიფანიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას სატელეფონო საუბარში დაუდასტურა, რომ მოსახლეობასთან შეხვედრას მართლაც ესწრებოდა.
ხაზის რეაბილიტაცია ხდება, გამოსული არის მსხვრიდან. აღნიშნული ბოძი უნდა შეიცვალოს მან. აი ისევ იმ სიმძლავრის დრო. მაგაზე მეტი სიმძლავრის სახელის უფლება კომპანიას არც კი აქვს კანონმდებლობით გათვალისწინებული. იმიტომ რომ თავისი მიმღების ადგილები ვერ გადაამუშავებენ, აი ამ ენერგიას მაგაზე მეტი რო იყოს. არანაირ დამოკრედა არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში მე ჩემ თანდათვით არ ყოფილა. უბრალოდ იქ საუბარი იყო, რომ ჩვენ ამ სამუშაოებს გავაკეთეთ, ვაკეთეთ და გამოვაკეთეთ კანონის ჩარჩოებში და კანონიდან გამომდინარე. თუ საჭირო იქნება კანონის შესაბამისად, მოგხსენებათ, ყველა ვალდებული ვართ, რომ კანონი დავისვათ და შესაბამისი ზომები ვიღოთ.
კომპანია ელექტროპრო ჯორჯიაში კი მხოლოდ წერილობით გვიპასუხეს. სადა წერია: ენერგოპრო ჯორჯია ხორციელებს არსებული 110 კილოვატი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის ERG-1-ის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას, რომლის ფარგლებშიც იცვლება ძველი საყრდენები და ხაზები. შესაბამისად, არავითარი ძაბვის ცვლილება ან მატება არ ხდება და გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ძაბვა იზრდება არის სრული დეზინფორმაცია. ამასთანავე კომპანიის მიერ არაერთხელ იქნა განმარტებული მოსახლეობისთვის, თუ რა სამუშაოები სრულდება და ასევე მიწოდებული იქნა შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა, რომ რეაბილიტაციის შედეგად ხას არ ექნებოდა უარყოფითი ზემოქმედება. ამ დროისთვის სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. დარჩენილია შესაძლებელი ორი ამორტიზირებული საყრდენი, რომლებიც რამდენიმე 10 წლეულის წინ არის დამონტაჟებული. მოსახლეობა საუბარში აცხადებს ფულად კომპენსაციაზე, რაც არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ვინაიდან კომპანია, როგორც აღნიშნეთ, ახდენს არსებული ხაზის რეაბილიტაციას და მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით მიწათმოსარგებლე ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე ვალდებულია ხელი არ შეუშალოს ქსელის მფლობელს სამუშაოების წარმოებაში. ამის შესახებ განვუმარტეთ მოსახლეობას და ავუხსენით, რომ თუ სამუშაოების წარმოების პროცესში დაზიანებული იქნება რაიმე ქონება, ეს იქნება შეფასებული და ანაზღაურებული, ხოლო სხვა რაიმე კომპენსაციის მოთხოვნის საფუძველი არ არსებობს. უფრო მეტიც, ორივე საყრდენი, რომლებიც უნდა შეიცვალოს, მდებარეობს სახელმწიფო ტერიტორიაზე. გამომდინარე აქედან კომპანიას გააჩნია სრული ლეგიტიმური უფლება აწარმოოს შესაბამისი სამუშაოები და ხელშეშლის კვლავ გაგრძელების შემთხვევაში იძულებული იქნება მიმართოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ზომებს, მათ შორის პოლიციას, ვინაიდან აღნიშნული ხაზის რეაბილიტაციაზე დამოკიდებულია მთლიანად ბათუმის ელექტრომომარაგება, ნათქვამია წერილში, რომელიც საპროტესტო აქციის საპასუხოდ კომპანია ელექტროპრო ჯორჯიამ მედიისთვის გაავრცელა.
ეკალორთიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ იწვევს ხელვაჩაურის მცხოვრებთა ერთ ნაწილში უკმაყოფილებას მაღალი ზაფხულის ელექტროგადამცემი ხაზების შეცვლა. ერთ-ერთმა ინფრასტრუქტურულმა პროექტმა უკმაყოფილება გამოიწვია კარალეთის დევნილთა დასახლებაშიც. რა არის ამის მიზეზი? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში იძულებით გადაადგილებულ პირებს გზის ნაპირას არსებულ ღობეებს და გალავნებს აშლევინებენ. დევნილები საკუთარი ხელით ანგრევენ კოტეჯების წინ გადმოწეულ ბლოკის კედლებს და რკინის კონსტრუქციებს. დევნილთა დასახლებაში რამდენიმე თვეა ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, რაც საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას გულისხმობს. ამჟამად იქ სანიაღვრე სისტემის მონტაჟი მიმდინარეობს. სისტემის გამართვას კი გზებზე გადმოწეული გალავნები და ღობეები ხელს უშლის. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ მერიის წარმომადგენლების მხრიდან დაჯარიმების მუქარა და დაშინება მიმდინარეობს. ამიტომ საკუთარი ხელით შლიან გადმოწეულ კედლებს. ნათელა მეშვილდიშვილმა ბლოკის გალავანი უკვე დაშალა. ახლა სამუშაოების მწარმოებელს ეხვეწება, რომ საძირკველი აღარ დაანგრევინოს, მაგრამ ამ საქმიდან არაფერი გამოდის. მეშვილდიშვილი კომპენსაციას და ხელისუფლების მხრიდან სამშენებლო მასალით დახმარებას ითხოვს.
ავაშენეთ, ძლივწამებით ავაშენეთ, პენსია გამოვიტანე და იმის სიმითი ავაშენეთ. გუშინ ავედი მერე მე პრალაფთან და მე ვთხარი, რათუნ ეს რაღაცნა დამიმრიოთ, გასო ეს მაინც იყოს, რომ ისევ ჩემი ხერაზე ავაშენო. ახალი რო ჩავასხა მაქს იმდელი.
მეშვილდიშვილების მსგავსად კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ღობეებს და გადმოწეულ კედლებს ახლა ათობით ოჯახი ანგრევს. მათი თქმით, აშენებისას მათთან არავინ მისულა და არ გაუფრთხილებია, რომ ეს ნაგებობები მოგვიანებით პრობლემებს შექმნიდა. ამიტომ მათი აზრით ხელისუფლებამ დანახარჯი უნდა აუნაზღაუროს. მერიის წარმომადგენლები კი მათი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, როგორც დასახლებაში ამბობენ, საჯარიმო სანქციებით იმუქრებიან.
მოვიდნენ, მითხრეს, რომ უნდა დაანგრიო. დაანგრიები და ეხლა მე უნდა წავიდე ვიჩილო.
ყავილი მიწის გულისთვის უნდა დაანგრიო, მე ხელმარო თაში. მაშინ მიცონ, ან იმის სახს არის, რომ აშენების საშუალება კონდეს ხალხს, ან მუშა დაახმაროს, თვითონ გააკეთებინოს. 5000 მიწის ეგის ყველაფერი, სკინის კარბები რაც ჩავს ეს მუშა და ეხლა ნამდვილად აღარ მაქვს საშუალება მაგის. ეს ბანკებიც აღარ მაძლევენ, რომ რაღაცი დაвихმარო და არცა ჩემი პრობლემა არ გავაჟღერო და ჩემი სითმო უარო ამ ყველაფერს.
აი ამ ბიტონებს ვალაგებენ წყლის კანალებს, მაგას უშლისო. თორე არ აღშენებდნენ მაშინ თავიდანვე რო ეთქვათ რაღაც.
გორის მერიაში აცხადებენ, რომ კარალეთის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლებმა გზის გასწვრივ უკანონო ნაგებობები ააშენეს და პროექტები არავისთვის შეუთანხმებიათ. ეს ნაგებობები კი ახლა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ხელს უშლის და პროექტის განხორციელებასაც აფერხებს. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი გიორგი ბერიძე აცხადებს, რომ კომპენსაციის საკითხი მერიაში არ განიხილება. დევნილებს მხოლოდ დემონტაჟის სამუშაოებში დაეხმარებიან. ბერიძის თქმით, ამ ეტაპზე ჯერ დაჯარიმებულიც არავინაა.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება კარალეთის დევნილთა დასახლებაში, რომელიც ითვალისწინებს 7 კილომეტრი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას. მრავალი წელი ჰქონდათ პრობლემა მან ცხოვრობ მოსახლეობას. ის მოსახლეობის რაოდენობა, რომლის მიშენებაც ხელს უშლის საგზაო ინფრასტრუქტურის განხორციელებას, ეცნობებათ და თავიანთინებითაც ბევრ მაიღო. თავის ღობეები თუ დახმარება უნდათ, მერია ეხმარება. დაჯარიმება ამ ეტაპზე არავისი არ ყოფილა.
იძულებით გადაადგილებული პირების ნაწილი ჩივილს აპირებს, ნაწილი კი საკუთარი ხელით შლის სხვადასხვა კონსტრუქციას. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში დაწყებული პროექტი დაახლოებით 4 მილიონი ლარი ჯდება. პროექტის მიხედვით მთლიანად მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა თავისი სანიაღვრე სისტემებით. გარდა ამისა იცვლება ელექტრო და გაზგაყვანილობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თელავში მამაკაცმა ყოფილი ცოლი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა და შემდეგ თვითმკვლელობას სცადა. მისი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. პოლიციამ გამოძიება, განზრახ მკვლელობის მუხლი დაიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა 20-21 ივნისის აქციის შემდეგ მძალდობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული ლევან ჯიქური არ დაკმაყოფილდა შესაბამისად დაცვის ხარის შუამდგომლობა 5000 ლარიანი გირაოს და შინაპატიმრობის გამოყენების შესახებ. საქართველოს და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიების ექსპერტებმა დღეიდან 23 სექტემბრიდან შეხვედრების მეორე ეტაპი დაიწყეს, რომელიც სავარაუდოდ რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.